Raidījums svētie. Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paaudzei tie ir un paliek kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni. Svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījiem ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē. Santa Trinitas unus Deus, miserere
Domini, Santa Pastorea, nada ne faltará. Alleluia, en paraje de grama, me ha hecho habitar.
Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dārgie brāļi un māsas Kristu, ēterā skan raidījums svētie un pie mikrofona esmu es, priesteris Viačeslavs. Šajā raidījumā, tāpat kā pagājušo ceturtdienu, piedāvāju satikties ar vienu no svētajiem, bez kuriem nav iedomājama visas kristīgās baznīcas teoloģija un arī vēsture, kaut arī, kā pateicu pagājušās ceturtdienas raidījuma izskaņā, šis svētais, ar kuru šodien satiksimies, kā man šķiet, ir nepelnīti aizmirstais svētais. Svētais Jānis Pakāpnieks, pāpats, Austrumu baznīcas tēvs, eremīts, mistikis, svētais, kuru godina gan katoļu, gan pareizticīgo baznīcā. Kāpēc aizmirstais? Visticamāk tāpēc, ka šī svētā vārdu mēs neatradīsim baznīcas vispārējā liturgiskajā kalendārā, tas ir pirmais iemesls, bet otrais – laikam arī tāpēc, ka starp katoļticīgajiem svētais Jānis Pakāpnieks tiek uztverts vairāk kā pareizticīgās baznīcas svētais. Tomēr, kā jau to pateicu pirms brīža, šo svēto godina gan katoļi, gan pareizticīgie. Vēl viens iemesls tam, kāpēc šī svētais ir samēra maz pazīstams latviešu auditorijai, ir arī tas, ka literatūras par viņu un arī viņa darbu latviešu valodā turpat kā nav. Cik man ir zināms, par svēto Jāni Pakāpnieku ir izdota tikai neliela grāmatiņa 1992. Gadā. Tas laikam arī ir viss. Un tā skan raidījums par svēto Jāni Pakāpnieku. Svētais Jānis Pakāpnieks, Viņa dzīves ceļš var kalpot par ļoti labu piemēru cilvēkam, kurš ir nolēmis iet iekšējās pilnveidošanās ceļu, balstoties uz dziļu dievbību un kontemplācijas dāvanām, uz sevis pilnveidošanās darbu, kas norīt klusumā, un vienlaicīgi uz prāta aktivitāti, kura nekad nerimst. Pat šī piezīme pakāpnieks, kur ir, ja tā varētu izteikties, pielipusi šim svētajam, no jau vairākus gadsimtus, liecina par to, ka viņš staigāja tieši šo ceļu. Sava darba pakāpieni, jeb kāpnes, debes kāpnes, svētais Jānis raksta par tikumu 30 pakāpieniem un par cilvēka pārdabiskā rakstura cīņu ar savu grēka ievainoto dabu. Ejot šo ceļu, cilvēks nonāk ar vien dziļākā vienotībā ar Dievu šīs zemes dzīves laikā, bet pēc nāves ieiet mūžīgajā svētlaimē. Svētais Jānis pakāpnieks piedzima ap 570. Gadu visticamāk Palestīnā, kura toreiz bija par vienu no Bizantijas impērijas sastāvdaļām. Viņa bērnība bija nemieru, uztraukumu un kara briesmu pilna, jo jau toreiz pāri Palestīnai ļoti bieži plosījās arābu uzbrukumu vētras. Jānis visticamāk piedzima grieķu aristokrātu ģimenē, par ko liecina viņa ļoti laba izglītība. Pateicoties īpašajai Dieva providencei, Jānis nepazina ne tikai rūpes par tīri eksistenciālām lietām. Viņa sirdī mājoja pilnīgs mieras. Bet bija brīvs arī no smagām cīņām ar diviem cilvēka pestīšanas pretiniekiem, proti viņš bija brīvs no cīņas ar Sātanu un brīvs no cīņas ar savu grēcīgu dabu. Tas, protams, nenozīmēja, ka viņš nepiedzīvoja smagu satricinājumu savā garīgajā dzīvē. Jau 15 gadu vecumā Jānis sāka saukt par scholastiki, viņa apdāvinātības un spēju dēļ. Tomēr Jānis nevēlējās veltīt sevi laicīgajai karjerai. Viņš negribēja būt nec par zinātnieku, nec par politiķi, nec par tieslietu speciālistu. Viņa dvēsele, viņa sirds ilgojās pēc klusuma un miera. Un viņš devās uz tuksnešainu apvidu, kur uzmanību pievērsa sevis pilnveidošanai un savas dvēseles pestīšanas darbam. 16 gadu vecumā Jānis devās uz Sināja kalna apvidu, kur jau uz dzīvi bija apmetušies eremīti, mūki vientuļnieki. Jāni mudināja pievienoties šiem mūkiem viņu vēlme gandarīt par grēkiem un vienkārši kalpot Dievam. Tā jaunais eremīts Jānis uzsāka savas gaitas mūku kopienā tēva martīrija vadībā. Šajā dzīves posmā Jāni raksturoja vēlme būt paklausīgam un pazemīgam. Viņš lietoja visus barības veidus, kas ir atļauti mūkiem, taču ēda ļoti maz. Un, kad miesa tomēr prasīja savu, viņš mēdza skaļi tai teikt, klusē, izbeidz, rimsties. Viņam nekad nebija naudas. Šādi Jānis izvarījās no ilgdievības, kas saucās naudas kāri. Viņš gulēja tik daudz, cik tas bija nepieciešams, lai uzturēšanās nomodā nekaitētu prātam. Bet pirms miega daudz lūdzās un rakstīja grāmatas. Skaugi un nelabveļi aizrādīja Jānim par citreiz pārlieku runīgumu un tukšvārdību. Svētais Jānis nolēma klusēt, un viņš patiešām klusēja veselu gadu. Un viņa pazemība bija tik dziļa un liela, ka stāstot par šo savas dzīves posmu, gan Jānis pats, gan arī citi teica, ka viņa paša griba vairs neeksistēja. Eksistēja tikai Dieva griba. Viņš nodevās pārdomām par Dievu, lasīja un pētīja Bībeli un baznīcas tēvu rakstus, un vienlaicīgi Jānis kalpoja citiem ar savu pieredzi un zināšanām, kuras plūda no viņa mistiskā rakstura vienotības ar Dievu. Par pierādījumu tam, cik dziļi viņa dvēsele bija iesakņojusies pazemības tikums, liecina kaut vai tas, ka pēc 40 klosteri nodzīvotajiem gadiem viņš, bez kurnēšanas un pretošanās, piekrita kļūt par uz Sinaja kalna esošā svētās Katrīnas klosterā abetu. Kaut arī tas nozīmē mainīt savu līdšanajo dzīves veidu un stilu. Toreiz viņam jau bija 75 dzīves gadi. Jāsaka, ka pēc 4 abeta pienākumu pildīšanas gadiem svētais tomēr atgriezās uz savu eremita mītni, vēloties tur sagaidīt savas dzīves norietu. Tas arī notika ap 650. Gadu. Viņa apbedīšanas vieta līdz pat šai dienai nav zināma. Svētais Jānis Pakāpnieks tiek uzskatīts par hesiasma, austrumu baznīcas mistiskās dzīves virziena dibinātāju. Hesiasma būtība koncentrējas ap vienotību ar Dievu. Šo vienotību ar Dievu var panākt caur tikumu praktizēšanu un dziļa klusuma lūkšanas dzīvi. Sava grāmatā Pakāpieni jeb debesu kāpnes, kuru var uzskatīt par austrumu baznīcas mūku dzīves ceļvedi, ņemot vērā savu personīgu pieredzi, svētais Jānis ieskicē uzdevumus, kuras būtu jāuzņemas pildīt katram kristietim, ejot kristīgās sevis pilnvietošanas ceļu. Pēc pāris mirkliem ielūkosimies šajā grāmatā, un kas zina, var būt tieši svētā Jāņa Pakāpnieka domas, idejas, piedāvājums, uzdevumi, kurus viņš izvirza mūkiem, kalpos arī kādam no mums par sevis pilnveidošanas ceļa sākumu.
Αναξίως δε πάει. visi rafimunda vlepe un psihimu mito ipno katenefis in ami to thanato paradofis et tis vasi εξοκλήστης αλλά ναν ύψον κράζουσα Άγιος, Άγιος, Άγιος
Un tā dažas svētā Jāņa pakāpnieka domas. Nekas tā neieliksmo ļauno, kā lepnībā saslējies cilvēks. Un ne no kā viņš tā nebēg, kā ceļos nometušās pazemības priekšā. Ja jums uzkrīt nikna kārdināšana vai bēdas, ielieniet klusā kaktā, un nokritiet ceļos. Ienaidnieks bīstas satriektas sirds, bet Dievs to paceļ savas rokās. Senie tēvi teica, dziedi psalmus, ja gribi kādu tiesāt. Raudi, ja redzi, ka kāds apgānās, un uzklausi, ja kāds tevi nievā, jo slava Dievam ir ļaunuma gals. Asaras ir grēku pirts, un pazemība ir vairoks, ko Dievs mums dot mūsu glābiņam. Kas domā, ka viņš pats vien, nekalpojot citiem un pazemībā nevēloties citu lūkšanu, var sasniegt Dieva valstību, ir kā jūras braucējs, kas atņem stūri stūrmanim, kā slimnieks, kas uzticas nevis ārstam, bet slimībai, kā ceļotājs, kas pamet ceļu un šķērso dūkstis, kā skolnieks, kas grib mācīt skolotāju. Vienaldzīgos ļaunais neievēro, bet tiem, kas cīnās nonākt pie Dieva, gan sirds nocietināšanas, gan tuvāka nosodīšanas, gan paštaisnības, gan baiļu noskumšanas un nemiera dēmons, cenšas izjaukt staigāšanu mierā. Nevar ļaunais ciest, kā arī bēdās, zaudējumos, pasaules labuma atņemšanā, slimībās un pazemojumos cilvēks prot redzēt tikai Dieva žēlastību un uzmudinājumu, un mīlestībā viņam pateicas. Un vēl svētais Jānis Pakāpnieks saka, Miers mūsos nāk no pazemības un samierināšanās. Samierināšanās no padevības. Padevība no kalpošanas. Kalpošana no dziņas neuzkundzēties un nespīdēt. Pie pazemības loka atpakaļ nonākuši atrodam mīlestību, kurā turas visa bauslība un visi pravieši. Turpinot ielūkoties svētā Jāņa pakāpnieka debesu kāpnēs, kārdināšana un bēdās nelūdz, lai tās tiktu atņemtas, bet saki, Kungs, tavs spēks ir vienīgais, kas cīnās par mani. Neesi tālu no manis. Tava roka, lai mani nepamet. Tad tev tiks slepeni teikt sirdī, kāda misija šai kārdināšanai ir tevī un arī visā pasaulē. Tu to pārspēsi un zināsi, ka viss, ko Dievs sūta, ir žēlastība. Neuzskati sevi par ticīgu, par Dieva bērnu, par brīvu, kamēr tevi var kaut kas sakaitināt vai kamēr tu vari sadusmot citus. Vēl svētais Jānis pakāpnieks saka, prasi sev, kādēļ esi noskumis, un ja juti, ka savu vēlmju dēļ, tad saki, tēvs, izšķir manu lietu. Ja tā ir taisna tavās acīs, tad lai tā ir mana, bet ja nē, atņem man to. Tavas skumjas mitēsies tajā pašā brīdī. Liels uzvarētājs ir tas, kas ir pārspējis savu godkāri. Godkāre liek melot, pievilt, samīt tuvāko un pieņemt viltotu zeltu dzīvības maizes vietā. Ja lūksi Dieva palīgu un tikai pa pusē pildīsi Dieva prātu un baušļus, tad tava lūkšana būs cilpa, kas satvers tavu nelietību, saka svētais Jānis pakāpnieks. Un viņš turpina, nekas tā neizposta Dieva bību kā slinkums. Visu grēku virsotne ir attaisnot savus grēkus. Ja tev gribas par kādu cilvēku teikt ko ļaunu, tad sāc steidzīgi lūgt par viņu Dievu. Turiet noteiktu lūgšanas laiku, noteiktu gavēni miesai un noteiktu sarunu ar savu sirdsapziņu. Kārtība ir nepanesama ļaunajam, un tas paņem to, kas no viņas atkāpjas. Dievs ir klātesoši ikviena cilvēka garā, bet ne ikviens cilvēks ir klātesošs sevī. Tam vispirms ir jāienāk savā dvēselē no pasaules tirgus, no klaida, kur ir troksnis, ļaunums, mantkārība, saltība, rība, lepnība un ļaužu čalas, kas trešdaļā ir ļaunums, bet pārējais ir tukšums. Lai klusumā varētu sadzirdēt Dieva aicinājumu, redzēt viņa gaismu un sniegties pretī viņa mīlestībai, kas vienīgā ir tīra un nekad nepieviļ. Lūksimies! Svētais Jāni pakāpniek, Dievam tīkamais, sirds skaidrais tēvs, mēs pazemīgi piesaucam tavu aizbildniecību Kunga Dieva priekšā, Nepārstai lūgt par mums Dievu. Sniedz mums palīdzīgu roku visās mūsu bēdās un ciešanās. Atderim mums Dieva žēlsirdības durvis. Izlūdz mums no Dieva visu mūsu grēku piedošanu, atbrīvošanos no visa ļauna. Svētais Jāņa pakāpniek, lūdz Dievu par mums. Nākamais raidījums, mīļie brāļi un māsas Kristu, nākamajā ceturtdienā, un tas būs veltīts diviem Kirīliem, svētajam Kirilam no Aleksandrijas un svētajam Kirilam no Jeruzalemes. Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Raidījums svētie! Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paaudzei tie ir un paliek kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni, svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja. Mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījumu ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
Santa Trinitas unus Deus, miserere.